Abdu Aziz. Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. Bugun men sizlarga Abdu Aziz deb nomlangan ertakni aytib bermoqchiman. Diqqat bilan quloq soling. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, qadim o'tgan zamonda bir boyning Abdu Aziz ismli juda mehribon, ochiq qo'l va keng ko'ngil o'g'li bo'lgan ekan. U hamma bilan do'st bo'lishga intilar, yoru birodarlariga yordam berishni, ularni uyiga chaqirib mehmon qilishni juda yaxshi ko'rar ekan. Vaqti soati yetib, otasi bu dunyoni tark etgach, uning butun davlati Abdu Azizga meros bo'lib qolibdi. Sahiy yigit hech kimdan yordamini ayamay, qo'lidagi pullardan beva bechora